Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama do 10 sati. Sa mnom i sa vama ovoga jutra na početku Dušan Rakić iz Privredne komore Beograda, Udruženje informatičke delatnosti. Govorimo o digitalnoj ekonomiji, tehnološkim parkovima i ulaganjima u IT kompanije u Srbiji. A centralna tema današnje emisije je, kako smo najavili, digitalna humanistika, odnosno konferencija koja je pod ovim nazivom održana 25. i 26. septembra na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na početku ćemo slušati izlaganje profesorke doktorke Aleksandre Vrandeš, dekana Filološkog fakulteta, a potom će nam se u studiju pridružiti profesorka doktorka Biljana Dojčinović, sa kojom razgovaramo o komparativnoj književnosti, na primjeru baza podataka književstvo i Women Writers in History. Govorimo o konferenciji Šta je književstvo, koja nas očekuje u oktobru mesecu, kao i o radionici posvećenoj digitalizaciji ženskih časopisa. Ali da krenemo redom, evo ja na početku želim dobro jutro i dobar dan Dušanu Rakiću iz Privredne komore Beograda.
Dobar dan.
Ja sam rekla, Dušane, o čemu se radi. Povod da budete danas sa nama je u 13 sati, će biti zapravo javni poziv tehnološko-razvojnim kompanijama za reče zapravo naučno-tehnološkom parku Beograd. Tako se ovaj park sada zove. Ja verujem da naši slušalci znaju priču o tehnološkom parku. Na našu žalost traje već godinama. Prostor je izgrađen i pripremljen odavno. Razlozi zašto nije radio su brojni i o njima su medije, uključujući emisiju Digitalne ikone, prilično mnogo govorili i mnogo pažnje posvetili. No, sada ćemo da govorimo o tome da danas u jedan sat će biti upućen, dakle, javni poziv tehnološko-razvojnim kompanijama. To znači da će naučno-tehnološki park najzad početi da radi, ali evo, zamolit ću vas da nam ispričate o čemu se radi.
Da, ta priča nije samo stara u godinama, nego decenijama. Znači, odavno već postoji i ideja i projekat tehnološkog parka i objekti kakvi su danas u kom stanju su već duže vremena stoje prazni i to je velika šteta. Mi danas u jedan sat imamo prezentaciju poziva kompanijama da se jave i konkurs za popunjavanje tog prostora i za učestvovanje u tehnološkom parku. To se sad zove ne tehnološki park Zvezdara, nego naučno-tehnološki park Beograd. Direktorka parka Gordana Danilović-Grković izvršiti prezentaciju, a imat ćemo i jednu prezentaciju našeg gosta Jana Koblera koji će predstaviti Enterprise Innovation Fund namenjen ulaganju u tehnološka preduzeća u Zapadnom Balkanu.
I sada da kažemo za naše slušalci koji ne znaju o čemu se radi, kakve mogućnosti će samo ovaj prostor moći da ponudi, šta to zapravo znači za našu privredu i za našu zemlju?
Pa to je jedan predivan prostor od oko 16.000 kvadrata koji je osmišljen baš za tu funkciju koju je namenjen. Znači, u današnje vreme globalnih tehnologija i trendova više nema vremena da tehnologije iz nauke sa univerziteta pređu kroz državne institute, da pređu u privredu. Već je ovo jedan ubrzani put, znači na jednom mestu će se nalaziti i univerzitet i nauka i start-up kompanije i ozbiljne tehnološke firme koje će na jednom mestu odatle da krenu da rade i u toj sinergiji da prave određene pomake. Nama je neophodno naravno da da imamo i taj deo privrede i da ga podstičemo, jer jednostavno u ovom društvu znanja, u digitalnoj ekonomiji, naravno da inovacije i naučno-tehnološka rješenja ponekad, to jest često, daju primat u globalnoj konkurenciji.
Ono što je važno i ono što je drugačije u odnosu na prethodni period koji smo samo pomenuli, to je da je Naučno-tehnološki park Beograd osnovan ovoga puta u partnerstvu Vlade Republike Srbije, grada Beograda i univerziteta u Beogradu.
Jeste. U prethodnom periodu mi smo imali jedno rješenje gde je samo ministarstvo bilo nadležno preko jedinice za upravljanje projektima i, da kažem, neću ulaziti sad u razloge zašto nije bilo rezultata. Ja sam uveren da ovo jeste dobitna kombinacija, znači da ušao je i univerzitet u upravljanje i grad Beograd, što je jako važno, i takođe vidimo i privrednu komoru kroz grad Beograd, da kažem, da bude prisutna. I ono što je sada u ovom trenutku ključno i što nas sve raduje, jeste imamo novi menadžment koji obećava. Znači, gospođa Danilović je sada sa svojim timom, koji već ima rezultat u biznis inkubatoru Tehnološkog fakulteta, sada, da kažem, od 15. juna je preuzela, znači, da vodi Tehnološki park, i mi očekujemo rezultat. Mi ćemo imati direktorku danas u Komori Beograda na prezentaciji i ja pozivam sve da dođu, da se upoznaju, da vide koji su uslovi i da eventualno uzmu učešće. Uslovi će biti izuzetno povoljni za kompanije.
Da ponovimo samo još jednom, 13 sati, sala na 6. spratu Kneza Miloša 12, je li tako? Dogovorili smo se, ovo je zapravo jedan, da kažem, deo aktivnosti Privredne komore Beograda kada je reč o informatičkim kompanijama. Organizujete u saradnji sa Društvom za informatiku Srbije brojne okrugle stolove, brojne tribine koje su sasvim otvorene za sve, jer ovo jeste tema koja bi trebalo sve nas da zanima, bez obzira na poziv kojim se bavimo.
Jeste. Mi smo imali nedavno jedan okrugli sto gde smo razgovarali na koji način možemo da pomognemo ovom delu privrede. Naime, dva su povoda zašto smo sada baš tome razgovarali. Jedan povod jeste što Ministarstvo privrede je najavilo određena sredstva da sada u budžetu, znači, ima budžet sada postaje, da kažem, ima i viška sredstava, i ima je sredstava odvojenih za gde će ministarstvo je najavilo da će da pomogne kompanijama u otvaranju radnih mesta. Mi znamo tu priču i znamo da uvek kada se to najavljuje, nekako se to vidi i smatra da su to ulaganje u nerazvijena područja, i to su ova manuelna jeftina radna mesta. Mi smo onda u tom trenutku kad smo to videli rekli, ajde da vidimo da možda deo sredstava bude investiran u visokotehnološka radna mesta i dobro plaćena radna mesta. I onda smo imali jedan okrugli sto gde smo razgovarali o tome. Drugi povod je to što smo kao Privredna komora Beograda učestvovali u razgovorima i u pripremi određenih projekata ovde u Beogradu. Razgovarali smo sa stranim investitorima koji su bili zainteresovani da otvore ozbiljne kompanije ovde, da prebace deo svojih projekata i da otvore razvojne centre koji bi zapošljavali više stotina IT stručnjaka i visoko obrazovanih ljudi. I onda smo zajedno sa investitorima bili vrlo iznenađeni situacijom u Srbiji. Znači, kada smo gledali njihove biznis planove, znači oni su paralelno pravili biznis planove za neke druge destinacije kao što su Slovačka, Češka, Rumunija, Bugarska, Beograd je ispao nepovoljniji u svim aspektima. Znači, od nepovoljnosti poslovnog prostora, nedostatka ljudi, nedostatak kvalitetnih kadrova na tržištu je najveći problem IT industrije sada. Možda je to prva tri problema su nedostatak kadrova, pa onda svi ostali problemi. Zato što jednostavno obrazovni sistem je prilično inertan za školovanje ljudi u skladu sa potrebama privrede. Znači, ako danas postoji velika potreba na globalnom tržištu i u Srbiji za određenim kadrovima, mi smatramo da ministarstvo i obrazovni sistem treba brže da reaguju i treba da produkuju ono što se traži na tržištu. Mi sada imamo situaciju da kada bi kompanija htjela ovde da zaposli par stotina ljudi, to nije moguće. Mi imamo u okruženju dobre primere velikih IT projekata, velikih razvojnih centara, gde čak do 1000 ljudi u razvoju radi. U Beogradu je to sada nemoguće uraditi i to je, da kažem, glavna prepreka. Takođe, mi smo identifikovali par administrativnih, ja bih to nazvao anomalija, gde potpuno nelogično, jedna nelogična administrativna procedura koja pitaj Boga od kada postoji i koja jednostavno kada ljudi koji žele da investiraju dođu ovde, kada se upoznaju sa tim, oni jednostavno možda donesu odluku da ne bude nešto u Beogradu, nego da bude u Budimpešti. Mi smo pripremili za najviši rukovodioce u zemlji, za institucije koji donose odluke, pripremili smo u formi preporuka smo pripremili predloge naše. To su konkretni predlozi šta može da se uradi da bi se olakšalo to da se ovde realizuju veći projekti. Mi sad imamo jednu situaciju da je Srbija najskuplja što se tiče poreza i doprinosa na zarade. Mi smo gledali, pravili smo analizu, znači svih zemalja, koliki su porezi na plate, koliki su doprinosi na plate. I to je neverovatno da je maksimum, apsolutni maksimum bila, recimo, na primjer, Belgija sa 55%, a znamo da je u Srbiji 65%. Znači, to nije veliki problem za plate od 100 evra. Znači, ako kompanija otvara u nerazvijenom području kompaniju gde će da zaposli stotine ljudi na platu od 100 evra, to iznosi možda 60 evra. Ali za platu od 1000, 2000 evra, koliko danas na tržištu vrede određeni stručnjaci, taj trošak postaje presudan da neko donese odluku da projekat ne realizuje u Srbiji. Tako da smo mi to pripremili, to ćemo, upoznaćemo sve ljude koji donose odluke i nadamo se da će da se bar nešto od toga realizuje, a imamo i pozitivnih primjera da država, baš prošle nedelje ja sam primetio jednu odluku vlade gde podstiče ulaganje u modernizaciju u privredi, u investiranje u IT i daju povoljne kredite i tako dalje. Znači, mi smo krenuli u tom pravcu, ali sada mi očekujemo značajnije korake, jer jednostavno konkurencija na globalnom nivou je velika i druge destinacije ozbiljno rade na tome da privuku taj kapital.
Ovo što ste sada pomenuli je jedan od problema. Možda da navedemo još neki konkretan problem da bi slušalcima bilo jasnije. U pozivu koji smo dobili, izazovi i problemi koji su skicirani, to je ovo što ste vi rekli, nedostatak kvalitetnih IT kadrova i odlazak IT kadrova, nepostojanje poreskih olakšica, pa i nedostatak odgovarajućeg poslovnog prostora i njegova cena, kao i procedure za osnivanje kompanija i ograničenja. Možda da navedemo neki konkretan primjer da bi bilo jasnije.
Da, pa mi imamo situaciju, recimo, da kad imamo stranca za osnivača kompanije, mi imamo jednu praktičnu situaciju gde poslovne banke diktiraju neke uslove koje apsolutno nisu logične i objašnjive. Imamo situaciju, na primjer, da osnivački kapital mora da bude u dinarima. I onda sada investitori iz Kine ili iz Rusije, znači oni tamo, ako sa svojim, znači nikad to nije jedan čovek, nego uvek postoje partneri, znači oni svoj ugovor o osnivanju kompanije tamo negde u Pekingu ili u Hong Kongu prave da bude u dinarima. Znači, da bude osnivački kapital u dinarima je možda u redu za neke manje projekte i špekulativne poslove gde vi osnivate firmu sa 1000 dinara, ali gde vi ulažete značajna sredstva, nije objašnjivo da vi njima objasnite da oni moraju sve njihove akte da prave u dinarima. Takođe, ako želite da zaposlite nekog stranca, što je možda neophodno u startovanju određenog projekta, vi imate situaciju da ne možete da zaposlite ovde čoveka ako na birou rada ima, da kažem, isto zanimanje, što po nama uopšte nema nekog smisla u današnje vreme. Mi smo kao rešenje ponudili državi tri stvari vezano za kadrove. Znači, jedna stvar je da u obrazovni sistem, koji je prilično inertan, nama je čak i ministar rekao, ne postoji sistem koji je inertniji. Znači, promjena obrazovnog sistema je jedan jako komplikovan proces i mi to razumemo. Znači, da se promene kvote, jer odmah čim se promene kvote za upis studenata, znači onda dolazi do internih problema u, da kažem, u ministarstvu, zato što drugi odmah gube pozicije. Znači, to je, najlakše je promeniti kvote. Druga stvar je uključiti kapacitete privatnih visokoobrazovanih institucija koje imaju kapacitete, fleksibilni su dovoljno i mogu da isprate potrebu, s tim što država onda treba da ih ne diskriminiše, nego da ih stavi u ravan sa državnim fakultetima i da onda se iskoristi deo tih kapaciteta. Ono što je možda najinteresantnije sada i najlakše ostvariti jeste ono što smo mi u Privrednoj komori Beograda napravili, jedan model da kompanije same investiraju u osposobljavanje svojih kadrova. To je, postoji jedan model koji je, već se primenjuje u Americi, u Kanadi, poznat, gde kompanije prave po svojoj meri, prave kadrove i gde jednostavno one investiraju u obrazovanje svojih kadrova. Mi smo ovde, jedan od naših predloga i kaže da u tom slučaju gde kompanije investira u obrazovanje, da država treba to da ispoštuje i da država treba da određenu poresku olakšicu u takvu investiciju. Takođe, ako kompanija investira u naučno-tehnološki rad. I tako dalje. Mi imamo 10 nekih predloga smo do sada identifikovali i upoznaćemo sve institucije sa našim predlozima.
I vidjet ćemo što će potom biti. 9 sati i 16 minuta. Sa nama ovoga jutra je bio Dušan Rakić iz Privredne komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti. Govorili smo o razvoju i ulaganju u IT kompanije. Pozvali naše slušaoce i zainteresovane da dođu danas u 13 sati Kneza Miloša 12 na prezentaciju javnog poziva tehnološko-razvojnim kompanijama za članstvo u naučno-tehnološkom parku. Dakle, ostaje mi samo da vam kažem hvala lepo što ste bili sa nama.
Hvala i vama.
9 sati 20 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Kako smo na početku najavili, centralna tema današnje emisije je digitalna humanistika i konferencija koja je pod ovim nazivom održana krajem prošle sedmice na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na početku slušamo deo izlaganja profesorke doktorke Aleksandre Vraneš, dekana Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Područja u kojima se praksa pojedinih naučnih i umetničkih disciplina prožima sa kompjuterizacijom otvaraju put digitalnoj humanistici. Digitalna humanistika je, prema Ann Bardik, Johani Draker i Peter Lunenfeldu, zapravo kolektivni singular, nastao kao proizvod izazova i spone između pojma digitalni i pojma humanistika. I kao takav, neobičan, neočekivan i izazovan, zahtevao je i programsku konceptualizaciju. Za razliku od drugih naučnih disciplina, digitalna humanistika nije prvo utemeljavala svoju metodologiju, obrazovni sistem, već poput nekog društvenog i političkog projekta i pokreta svoje manifeste. Nauke poput bibliotekarstva, bibliotečke informatike, računarske lingvistike ili digitalne humanistike, koje imaju pouzdanu empirijsku ili tehnološku osnovu, dugo zadržavaju status pomoćnih naučnih disciplina, uz neprekidno dokazivanje autohtone terminologije i metodoloških posebnosti. Digitalna humanistika je kao društveni pravac nametnuta svojim manifestima, koji su se potom projektovali kroz obrazovni i naučni sistem. Propagirana terminologija digitalne humanistike ukazuje da se ova oblast uzdigla do jednog istinski intelektualnog poduhvata sa sopstvenim profesionalnim postupcima, rigoroznim standardima i uzbudljivim teoretskim istraživanjima. Sama digitalna humanistika započela je kao računarstvo u humanističkim naukama ili humanističko računarstvo. I u prvim danima je njena uloga vrlo često shvatana kao tehnička podrška radu pravih humanista koji su vodili glavnu reč na projektima. Može se reći da se ovakvom primjenom računara u humanističkim disciplinama efikasnost mašine nije postavljala u direktno proporcionalan odnos sa uspehom kritike. I mada ovo može zvučati ironično, kako su projekti postajali veći, složeniji i razvijali računarske tehnike kao suštinski deo istraživačkog procesa, tehnički obrazovani istraživači su sve više shvatali računare kao sastavnog i nezaobilaznog činioca istraživanja u humanističkim naukama. Schnapp i Prezner su u manifestu digitalne humanistike 2.0 objasnili da je prvi talas rada u digitalnoj humanistici bio kvantitativan. Mobilisao je mogućnosti baza podataka za pretraživanje, automatizovao korpusnu lingvistiku, slagao hiperkartice u kritičke nizove. Drugi talas je kvalitativan, interpretativan, empirijski, emocionalan. On digitalne komplete alata stavlja u službu osnovnih metodoloških prednosti humanističkih nauka, obraćanja pažnje na složenost, specifičnost medijuma, istorijski kontekst, analitičku dubinu, kritiku i tumačenje. Prvi talas digitalnih humanističkih nauka krajem 90. godina prošlog veka i početkom 21. veka bio je prevashodno usredsređen na velike projekte digitalizacije i uspostavljanje tehnološke infrastrukture, dok je sadašnji drugi talas digitalne humanistike, koji se može nazvati digitalna humanistika 2.0, duboko generativan. Elektronska književnost, interaktivna fikcija, web artefakti, Twitter, društveni mediji, SMS romani samo su neki od proizvoda na čiji se nastanak i analizu može primeniti metodologija digitalne humanistike. Laka dostupnost digitalnog materijala, lakoća istraživanja, lak osjećaj napretka, stvaraju od sveta digitalne humanistike paralelnu stvarnost. U njoj, međutim, paralelno opstaju i sumnje. Sumnje u nepreciznost, nepouzdanost i prolaznost prisustva digitalnih tekstova. U institucionalnu utemeljenost naučne komunikacije u kojoj se često pozivamo na multikulturalnost, multilingvalnost, interdisciplinarnost, kolaborativnost, a da zapravo u našoj naučnoj metodologiji ništa nismo promenili. Od početka nastanka digitalne humanistike vođeni smo jednim ciljem: zaštititi, sačuvati i učiniti dostupnim u elektronskoj formi što više kulturne baštine sveta. Dok se prednosti digitalizacije na polju korišćenja najubedljivije prepoznaju, na polju čuvanja su ispod onih koje vezujemo za takozvane tradicionalne medije. Njihove osobine, da, ukoliko su bez komercijalnih ograničenja, obezbeđuju apsolutnu dostupnost, nezavisnu od vremena i prostora, kao i maksimalnu zaštitu od habanja pri direktnom kontaktu korisnika sa dragocenim materijalom, ne mogu u potpunosti da nadvladaju zamerke koje se izvode iz često visokih troškova vezanih za opremu, radnu snagu, kao i za njihovu kratkovekost iz više razloga, ali i za velika ulaganja i napore ukoliko njihov životni vek želimo da učinimo što trajnijim. Otuda Lachterhand skeptično zaključuje da su digitalni mediji veoma veliki luksuz, jer sve ono o čemu se ne brinete redovno, jednog dana više neće biti raspoloživo. Mogli bismo da kažemo da treći talas digitalne humanistike pokazuje način na koji digitalna tehnologija ističe anomalije koje nastaju u nekom istraživačkom projektu u humanističkim naukama i vodi do preispitivanja pretpostavki implicitnih u takvom istraživanju, kao što su, na primjer, kritičko čitanje, stvaranje kanona, periodizacija, liberalni humanizam i sl. Mi smo, kako kaže Prezner u svome manifestu, na početku promene standarda kojima se rukovode prihvatljivi problemi, koncepti i objašnjenja, a takođe i usred transformacije institucionalnih i konceptualnih preduslova za stvaranje, prenošenje, dostupnost i očuvanje znanja. Danas već polako ulazimo u fazu u kojoj treba da počnemo da razmišljamo i kako da obrišemo ili zaboravimo ono što nam je manje ili nikako potrebno. So it's over this time, I know it's gone. So we'll be right back. Zahvaljujući organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, kulturna baština se ističe kao nezaobilazan faktor globalizacije i zalog međunacionalnih dijaloga, a upotreba novih informacionih i komunikacionih tehnologija kojima se ona čuva i promoviše treba da doprinese afirmisanju i dostizanju učenja za sve. Digitalizacijom se obezbeđuju čuvanje i promocija dokumentarno-istorijske, kulturne i naučne baštine. Doprinosi se razvoju demokratičnosti znanja i omogućava učenje na daljinu. Malo je bitno da li je izabrani medij glas, odštampana stranica ili pikselizirani objekat. Sve tekovine, sadašnje i prethodne, izložene su u oštrom prosuđivanju, bilo da su umerene ili skandalozne, herojske ili glupe, privatne ili javne. Zamagljena je i linija između kritičara i donosioca odluka, naučnika i zabavljača. U Epštajnovom manifestu "Vreme je kratko, ovo je žanr u žurbi", stvaralac upozorava da ako očekuje linearnost i logiku ili akademsku doslednost, greši, jer žanr ima jedinu logiku, four ends, mix, match, mesh, manifest. Odnosno, ne kukaj, ne komentariši, angažuj se, razglasi ideju, pridruži se i idi dalje. Digitalna humanistika nije jedinstveno polje, već niz konvergentnih praksi koje istražuju svemir, u kojima štampanje više nije isključivo normativni medij koji se znanje proizvodi ili distribuira, štampa se apsorbuje u nove multimedijalne konfiguracije, a digitalni alati, tehnike i mediji menjaju proizvodnju i širenje znanja u umetnosti, humanističkim i društvenim naukama. Digitalne humanističke nauke nastoje da igraju inauguralnu ulogu u odnosu na svet u kojem više niko nije jedini proizvođač, upravitelj i diseminator znanja ili kulture. Univerziteti se pozivaju da oblikuju izvorno digitalne modele, web, blogosfere, digitalne biblioteke i inovacije u ovim oblastima i da olakšaju formiranje mreže za proizvodnju, razmenu i širenje znanja koji su odjednom i globalni i lokalni. Univerzitet u Melbourneu oformio je 2011. godine Udruženje istraživača digitalne humanistike, ukazujući na potrebu da se pomenuta sintagma koristi u istom značenju u Australiji kao u Evropi i Americi, ne podrazumevajući pod njom samo digitalni faksimil, već interpretativni mašinski čitljiv tekst. Štampani model su apsorbovali drugi hibridni modeli komunikacije koji su nametnuli promene u jeziku, praksi, metodologiji, a one rezultiraju interdisciplinarnošću i multilingvalnošću. Otvorenost izvora i pristupa je jedina zakonitost. Digitalna humanistika zapravo označava muzeje, biblioteke, arhive, galerije bez zidova, demokratizaciju znanja i kulture, ukidanje granice između prirodnih i društvenih nauka, intelektualnu kreativnost, miks medija, nekad i digitalnu anarhiju i vrednovanje kreativne kopije koliko i originala. Generativna humanistika kao njen najviši oblik podrazumeva nadograđivanje veće slike nad ekspertskim znanjem, saradnju i kreativnost, transverzalno, transdisciplinarno, inovativno razmišljanje, timski rad, proces, a ne proizvod, omasovljenje znanja van univerziteta. Prema postojećim manifestima, a nisu malobrojni, jer i institucije i pojedinci imaju potrebu za kanonizacijom, u ovom slučaju nedosegnutom, jer je takva priroda materije, a ona se postiže proširenjem kvaliteta, dometa i uticaja znanja u humanističkim naukama, angažovanjem u dizajnu i razvojnim procesima koji dovode do bogatijih višesmernih modela, žanrova, akademske komunikacije i prakse. Tradicionalna humanistika je, kako u pojedinim manifestima kažu, balkanizovana jezikom, nacijom, metodologijom, medijem. Digitalna humanistika je konvergencija ne samo među humanističkim disciplinama, već i između umetnosti, nauke i tehnologije, koje su osnovne osobine radoznalost, otvorenost, ukrštanje istraživanja, primjena novih metodologija, sloboda u korišćenju autorskih prava, kreativnost, hrabrost, vizionarstvo, sloboda raspolaganja sadržajima i pedagoška domišljatost. Suočavajući se sa izazovima obrazovanja, svaka digitalna kolekcija doprinosi širenju informacione pismenosti i opšte prosvećenosti, digitalnoj zaštiti, čuvanju i korišćenju dokumentarno-istorijske, kulturne i naučne baštine. Na tom putu pojedini produkti zatvarat će postupno neke naše sitne ili krupne, ali svakako slobode na koje smo se prethodno navikli. Digitalne tehnologije nisu više, kaže Charlie Gear, samo obične alatke, već bilo to dobro ili loše, sve više učesnici u našoj sve više participatornoj kulturi. Stoga se oni ne sputavaju pravilima, propisima, kodovima, vrednostima i principima, već se u svojim istraživanjima rukovode kreativnošću, kritičnošću, dinamičnošću i slobodom mišljenja. U digitalnoj humanistici jezik postaje sve značajnija potreba, identifikacije i divergencija. I zato svako istraživanje u oblasti digitalne kulture mora da počne i završi pitanjima prisustva uslovno manjih jezičkih zajednica. Formirajući digitalnu zbirku humanistike, vraćamo dug njenim tvorcima, prethodnim generacijama i zadužujemo sledeće, koje valja da nastave da čuvaju naš kulturološki, duhovni i nacionalni identitet.
Bila ovo profesorka doktorka Aleksandra Vraneš. Čuli smo deo izlaganja Manifesti digitalne humanistike, koju smo mogli također da čujemo na konferenciji Digitalna humanistika, koja je održana 25. i 26. septembra u Beogradu na Filološkom fakultetu. Uz ovo izlaganje zaista smo mogli da čujemo i niz drugih interesantnih izlaganja u dva dana koliko je trajala konferencija, veoma različitih po svojim, da kažem, tematskim usmerenjima, od teme elektronski rečnik stvaralaštva Branka Ćopića preko teme društvene mreže u službi književnosti i kulture, digitalni mediji i književnost, dramska baština Narodnog pozorišta u Beogradu u eri digitalne humanistike, informacione tehnologije u nastavi jezika zasnovane na projektnim zadacima, potom nove metodološke paradigme informaciono-komunikacione tehnologije za odgovornija istraživanja u nauci, jedno veoma zanimljivo izlaganje. Naravno, digitalna humanistika i njena primjena u muzejima i bibliotekama i brojne druge teme. Izlaganje koje smo slušali, dakle, je bilo izlaganje profesorke Vraneš, dekana Filološkog fakulteta, a očekujemo da nam se uskoro u studiju Radio Beograda 2 priključi profesorka doktorka Biljana Dojčinović, sa kojom ćemo razgovarati o njenom izlaganju koje je imala u okviru ove konferencije, kao i o konferenciji Šta je književstvo, koja nas očekuje u oktobru mesecu i radionici posvećenoj digitalizaciji ženskih časopisa.
Radio Beograd 2.
Thank you.
9:47. U naš studio je stigla profesorka doktorka Biljana Dojčinović. Dobro jutro, dobar dan i da ne gubimo vreme, Biljana.
Dobro jutro, dobar dan.
Imamo nešto manje vremena nego što smo planirale. Pa samo kratko da kažemo, povod da budete sa nama je između ostalog vaše izlaganje koje ste imali na konferenciji Digitalna humanistika koja je održana na Filološkom fakultetu. Samo da upoznamo naše slušaoce kratko, a samim tim upoznaćemo ih i sa ovim što želimo da najavimo, a to je konferencija koja nas očekuje u oktobru.
Da, moje izlaganje se ticalo digitalne humanistike i komparatistike kao integralnog dela digitalne humanistike, jer se, čini mi se, ponekad zaboravlja na to da je komparatistika zapravo imanentna digitalnoj humanistici. Sama komparatistika će, zahvaljujući toj promjeni medija, sigurna sam, promeniti ne samo mediji i tehnička sredstva u kojima, i oblike u kojima se pojavljaju, nego će to imati uticaja i na razne druge stvari, pre svega na način na koji se shvata istorija književnosti. U tome već imam nekog iskustva s obzirom na to da rukovodim projektom književstvo, koje je projekat iz digitalne humanistike. Tiče se teorije istorije ženske književnosti na srpskom jeziku. U ovom krugu je bilo do 1915. Nadamo se da ćemo u sljedećem krugu moći da krenemo ka 65. godini, odnosno do 1965. godine. I već u okviru tog projekta se vidi ono na što sam ja mislila kad sam rekla da se menja model književne istorije, ni on jedini, daleko od toga, u svijetu ima mnogo takvih projekata. Reč je o jednoj bazi podataka naših autorki u kojima ta priča o istoriji više nije pravolinijska, već je više u obliku jedne, možemo da kažemo, paukove mreže. Ja volim da kažem arahnina mreža radije nego paukova mreža, s obzirom na to da je reč o ženskoj književnosti i zvuči poetičnije. Ali zapravo više nije pravolinijsko posmatranje, koje zapravo nikada nije ni bilo do kraja pravolinijsko, ali se ovdje zapravo potencira ta višedimenzionalnost priče, odnosno istorijskog trenutka u kojem određena dela nastaju i u kojem ta dela doživljavaju svoju recepciju.
Očekuje nas u oktobru mjesecu konferencija Šta je književstvo, da čujemo koje su to ključne teme koje će biti razmatrane.
Da, konferencija je nazvana Šta je književstvo u nadi da je ovo pitanje retorsko. Dakle, da je to pitanje na koje većina onih koji su zainteresovani za teme ove konferencije znaju odgovor, u najmanju ruku da je to neka vrsta priče o ženskoj književnoj tradiciji. Ne samo književnoj, ovdje smo proširili i na kulturnu tradiciju. Cijela je konferencija nastala, zapravo smo jedna koleginica, naša Dunja Dušanić sa projekta književstva imala ideju da se napravi okrugli sto o ženama u ratu, jer je rat sada ta velika tema. To je bila i tema drugog broja časopisa književstvo i provlači se kroz treći i četvrti broj, naravno. I onda smo odlučili da to ipak ne bude okrugli sto koji bi se ticao samo te teme, jer smo na kraju jednog petogodišnjeg ciklusa projekta, pa smo rešili da napravimo jedan malo veći okrugli sto i tako deo po deo. Ispostavilo se da sada imamo oko 60 učesnica i nije to okrugli sto, nego je to nekoliko paralelnih sesija u petak 16. oktobra i subotu 17. oktobra na Filološkom fakultetu. A tome prethodi jedna radionica. Radionica se tiče ženskih časopisa iz 19. i 20. veka, dakle one periodike ženske i digitalizacije, njihove digitalizacije i njihove obrade u digitalnim bazama podataka. To se dešava 15. oktobra, isto na Filološkom fakultetu. Dolaze nam gošće iz Grčke koji imaju iskustva sa tim. Mi također u književstvu imamo jedan deo koji se odnosi na periodiku, ali smo u jednom trenutku shvatile da zapravo ne znamo kako će to izgledati, kako to može da se poveže, da li će baza biti previše glomazna, i onda smo se odlučile da u okviru ove konferencije napravimo jednu vrstu dijaloga, odnosno radionice, razgovora o tome i da iskoristimo tuđe iskustva i razmenimo zapravo iskustva u vezi sa time. Mm-hmm. Teme konferencije su, osim ove pomenute koja se tiče žena i rata, naravno ženska proza u 20. i 21. veku. Imamo također jednu sesiju koja se zove književstvo, pogled unazad i perspektiva. Evolucija istoka, gde govorimo o autorkama iz Bugarske, Turske i Kine. Zatim ženski identitet, osvajanje prostora i jezika. Dakle, to su nekako neke, da kažem, teme koje objedinju više umetnosti. Takođe imamo i dramu, film, muziku, balet, performans, tekstove o tome. Imamo u jednom trenutku i sesiju koja se odnosi na ženu u javnom diskursu, gde se u jednom izlaganju odstupa od te naše ideje da se govori isključivo o ženskom književnom stvaralaštvu. Ovde je reč o ženama u srpskoj dnevnoj štampi, ali interesantno to što je korišćena upravo digitalna humanistika, odnosno metode analize koje su potekle iz digitalne humanistike, da se pokaže, dakle, zorno i sa svedočanstvima o tome kakav je status žene u ženskoj štampi. Ali isto u tom istom, recimo, toj istoj sesiji imamo izlaganje o feminističkoj rekonstrukciji istorije budućnosti kao projekta digitalne humanistike i o rodnom i formativnom u srpskoj ženskoj prozi. I još mnogo, mnogo drugih tema, naravno i poezija je tu i još istorije, tako da čitava se konferencija otvara izlaganjem profesorke Aleksandre Vraneš koja se zove Digitalna humanistika.
Danas smo imali prilike da čujemo profesorku Vraneš. Možda da uputimo, toliko još vremena imamo, naše slušaoce na književstvo i da pogledaju, tamo će takođe biti najava svih ovih programa i na sajt Filološkog fakulteta, i tamo će biti i program konferencije i kada će biti radionice i koje su sve teme, neke od ovih koje niste možda uspeli sada da pomenete.
Tamo je knjiga abstrakata u digitalnom obliku, tako da mogu napred da se baveste.
9:54 sa nama je bila ovoga jutra profesorka doktorka Biljana Dojčinović. Najavili smo konferenciju koja nas očekuje u oktobru mesecu, Šta je književstvo, a današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.